Pontevedra Viva Radio. What life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me. Die, give me a taste of something new. To touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Hola, saúdos, que tal? Hoxe, co vosso permiso, imos poñer atención nesta profesión, nos xornalistas. Para iso, está hoxe, se está desa escoitar no streaming, Ana González Eliste, que é vogal do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. Ana, benvida e moitas grazas por estar con nós.
Moitas grazas a ti, moitas grazas a vos por convidarnos.
Mira, Ana, como está a respostar o xornalismo, a profesión xornalística diante dunha situación inédita como é esta pandemia?
Pois eu creo que o primeiro que debemos facer é pôr en valor a capacidade de adaptación das profesionais e dos profesionais do xornalismo en todo o mundo, porque nunha situación como ti ben dís, inédita, na que todo o mundo ten que mudar a súa forma de traballar, en a que moitas cousas quedaron un pouco paralizadas, o xornalismo non solamente non parou, senón que deu ou intentou dar resposta a incertidume que nos rodea. Fixo fronte a un confinamento no que nin as televisións, nin as radios, nin os medios escritos, incluso os medios impresos, non deixaron de sair. E agora co teletraballo creo que está facendo un gran esforzo para conseguir seguir informando nunha situación moito máis precaria que antes da crise da COVID-19.
Quedo con varias cuestións e quedar con varias das cuestións que acaba de sinalar Ana, porque vai dar lugar a outras preguntas tamén. Neste contexto, ¿no?, que decías de dar resposta a esta situación inédita de non parar, teño escoitado en máis dunha ocasión, fora do ámbito xornalístico, voces que din unha das razóns por las que non estamos debidamente concienciados é porque non temos visto a cara máis crúa desta pandemia como é a morte. Pero lembro tamén ao mesmo tempo aluvión de críticas que caeron hai uns meses sobre algún medio escrito, por publicar imaxes de cadaleitos.
Sí.
Que facemos ante esa dualidade dos consumidores de información?
A verdade é que é un tema complexo. Creo que a profesión sempre se debe situar nun punto intermedio que é moi difícil de valorar en situacións como estas. Aquí xoga moito o código deontolóxico que, bueno, sexan capaces de aplicar os medios por encima dos propios xornalistas que están facendo a información diaria. Ao final, os medios son empresas. Realmente, hai cuestións que é moi difícil valorar. É certo que esas fotos dos cadaleitos igual era algo aforrable, igual non é cuestión tanto da fotografía, senón do tratamento que se fai desa fotografía, do lugar que se lle dá, dunha portada, acompañado con ese contexto de titulares, que non é solamente a fotografía, non é todo o que o enfoque da información que rodea esa imaxe. Sí que creo que non hai que dulcificar as cousas para a cidadanía, nin moito menos. Estamos nunha situación de pandemia dentro dos hospitais vivíronse situacións moi críticas e moi duras que creo que hai que saber transmitir sen caer no morbo, no sensacionalismo. Creo que se foi conseguindo con maior medida co paso dos días ao ver que esta situación vai se alongar, vai durar un tempo indefinido de momento. Creo que se conseguiu xogar con esas informacións que no xornalismo chamamos casos humanos, non? A perspectiva directa dos afectados, pero dunha forma máis coidadosa, se me permite esa apreciación. Creo que hai que xogar con poñerlle cara aos datos que temos, porque é a forma de realmente conseguir que a xente empatice coa situación, que vexa que é algo que é real. Pero non creo que sexa necesario ter todos os días na prensa unha persoa intubada de fondo para transmitir o que está sucedendo.
De que xeito, actitude, o papel, o que estaban a facer os políticos nesta pandemia, está a perxudicar a imaxe do xornalismo, ou estamos xa nun punto de eu só vexo isto, leo isto, escoito isto, estamos máis, entre comiñas, por suposto, parapetados?
Bueno, eu creo que neste momento o xornalismo ten que guiarse absolutamente polas fontes oficiais de datos, e creo que aí hai unha responsabilidade moi importante tanto do goberno do Estado como do goberno da Xunta de facilitar eses datos en tempo e forma. Algo que, bueno, despois comentaremos, sí. Supoño, igual non está a suceder, bueno, non está a suceder da maneira que sería desexable, non? Máis alá diso, os rifirrafes políticos neste país son habituais, son constantes. Sí que creo que os propios políticos non deberían empregar eses rifirrafes neste momento, sabendo que os medios de comunicación van facer referencia a eles sí ou sí. Creo que se pode estar aproveitando esa circunstancia cando non é momento para.
Acabas de facer mención a unha circunstancia. É evidente que os xornalistas somos esa ponte entre as administracións e os consumidores de información. Pero temos que ter acceso a eses datos. E gustaríame que ti explicaras que o que está a ocorrer para que o Colexio Profesional de Xornalistas aquí en Galicia teña que facer unha chamada de atención á Xunta.
Pois, mira, precisamente hoxe é o Día Internacional do Acceso Universal á Información para a ONU, que neste momento de pandemia fai un especial fincapé en que é necesario un acceso público á información coa fin de salvar vidas. Neste momento, a Xunta de Galicia non está a facilitar uns datos completos por concellos, cunha desagregación por municipios da incidencia da COVID-19 no país. Elevamos desde o mes de marzo que comezamos con este asunto, no que todos estábamos un pouco perdidos ao comezo, intentando facer información cunhas notas de prensa distribuídas pola Xunta que fai referencia a un termo que é casos activos, que non permite coñecer de forma directa os casos novos, que para cando colles a nota de prensa, se é a primeira vez que a colles, non vas saber exactamente que é o que tes que poñer, cantas falecementos houbo, cantos casos novos hai, cantas altas houbo, é algo bastante escuro. E non podemos perder de vista que a propia Constitución española recoñece o dereito a comunicar ou recibir libremente información veraz por calquera medio de difusión. Isto é algo que se está facendo na maioría das comunidades autónomas e que non se está a facer en Galicia. Por iso o colexio reclamou coñecer os datos novos diarios, o tipo de test polo que foron obtidos eses datos ou a incidencia acumulada nos diferentes municipios e dispoñer desta información en formatos de datos abertos, reutilizables e inseridos en series históricas completas, porque é a forma de poder facer un bo seguimento. Porque, a maiores disto, os datos concretos sobre as residencias de maiores, un dos puntos
quentes,
máis críticos nesta pandemia, e agora mesmo dos casos activos nos centros de ensino, dos casos activos, xa me pasa a mí o concepto, dos casos positivos, perdón. Estes datos só chegan aos medios de comunicación neste momento, non están dispoñibles para o conxunto da cidadanía. Entón, a cidadanía ten dereito a poder acceder directamente á fonte de datos que neste caso ten que facilitar a Xunta de Galicia como autoridade competente. Porque, como ben sinalaba o decano do colexio na carta enviada ao Conselleiro de Sanidade, unha pandemia afecta a toda a poboación, pero hai elementos epidemiolóxicos, socioeconómicos, demográficos, que poden condicionar un comportamento diferente, e coñecer os datos desagregados por concellos e por áreas sanitarias, así como a máxima información sobre por que se toman restriccións nun sitios e non noutros nun momento dado, pode axudar a comprender e pode actuar tamén como un factor de prevención.
Sen dúbida.
A información non é nunca, como se insinuou desde a Xunta de Galicia, algo que poida ser perxudicial. Unha información baseada en datos correctos, ben comprendidos e cun contexto axeitado, pode axudar a que a xente tome conciencia e axudar a parar os brotes.
Sen dúbida alguna. Non estamos a pedir nada para nós exclusivamente.
Correcto. É que non podemos perder de vista que é un dereito da cidadanía estar informada.
E para iso está ese día de hoxe, como ti ben sinalas nesta charla. Tamén apuntabas outro dato. Estamos os medios, os xornalistas, a trasladar a situación que están a vivir o que poden ter prácticamente todos os sectores. Pero non mostramos o noso a situación laboral, as condicións, o futuro de moitos xornalistas, de moitos medios. Que datos manexa o colexio, Ana?
Neste momento estáse a dar unha situación paradoxal. Hai unha reducción de ingresos por publicidade nos medios de comunicación, que sabemos que neste momento, a falta dun cambio de modelo de negocio que se leva anos agardando, é o que sostén a maioría
das
medios que temos no país, non? Fronte a esta diminución temos un aumento das visitas, un aumento das audiencias, porque a xente reclama información con bo criterio, porque estamos nunha situación na que o xornalismo é máis necesario ca nunca. Necesitamos máis contexto, máis datos ben explicados e ben acaídos e máis precaución á hora de informar coa inmediatez que impoñen as redes sociais. Todo iso xoga en contra da precarización da situación laboral, que en moitas empresas foi traducida en ERTEs. O Ministerio de Empleo, a finais de abril, facilitaba uns datos con 25.000 profesionais do mundo do xornalismo e da comunicación afectados por ERTEs. Pero, bueno, non somente son os ERTEs, son os recortes de diferentes ámbitos realizados nos propios medios, ou incluso a falla de contratación, ou o feito de deixar de contar con colaboradores ou xornalistas freelance en determinados medios a modo de ir recortando, non? O que non pode ser é que esta pandemia sexa un pretexto para aprofundar na precarización das condicións laborais dos xornalistas, no recorte dos medios materiais para realizar o seu traballo, e tampouco pode significar unha diminución da calidade da información ofrecida, e sobre todo non pode significar que haxa máis barreiras para acceder á información.
Pois neste Día Internacional do Dereito o acceso á información. Como ben decía Ana, esta charla creo que queda perfectamente justificada. Ana González Liste, vogal do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, moitísimas gracias por estes minutos.
Moitísimas gracias a ti.